Head kuulajad, meie tänane doktriin, mida me õpime koos, kannab pealkirja Kristuse elu, surm ja ülestõusmine. Sissejuhatuseks ma loen teksti Apostel Pauluse kirjast Filipplastele teisest peatükist. Ja siin peatükis on üks lõik, mis kannab meie piiblis pealkirja Hümn Kristusele. Ja see hümn võtab tegelikult väga hästi kokku meie tänase teema. Siis Filippi 2 ja salmid 6-11. Kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv, nii taevas kui maa peal kui maa all, ja et iga keel tunnistaks. Jeesus Kristus on Issand. Jumala isa kirkuseks. Ja siia juurde ka tsitaat meie koguduse käsiraamatust selle teema kohta, Kristuse elu, surm ja ülestõusmine. Jumala tahtega täiuslikus kooskõlas oleva Kristuse elu, tema kannatuste, surma ja ülestõusmise näol, on Jumala annud ainsa vahendi patuse inimese lunastamiseks. Nii et neil, kes selle lunastuse usus vastu võtavad, oleks igavene elu. Ning et kogu loodu võiks paremini mõista looja lõputut ja püha armastust. See täiuslik lunastus vabastab süüdistustest nii Jumala käsu õigluse kui ka tema iseloomu armulikkuse, mõistes hukka meie patu ja valmistades samal ajal meile andestuse. Kristuse surm on asenduslik ja heastav, lepitav ja ümbermuutev. Kristuse ülestõusmine kõneleb Jumala võidust kurjuse jõudude üle, kindlustades lõpliku võidu patu ja surma üle neile, kes selle lunastuse vastu võtavad. See kuulutab Jeesuse Kristuse Issandaks, kelle ees kummardavad kõik põlved taevas ja maa peal. Tsitaadi lõpp. Meie järgmised kolm doktriini, tänane siis kaasa arvatud nende hulgas, moodustavad tegelikult ühe kompleksi. Ühe sõnaga kokku võttes iseloomustaks seda teemat sõna lunastus. See on äärmiselt lai avar teema, sest selle keskmes on esmalt kõik see, mida tegi Jumal kogu loodud maailma päästmiseks patust ja surmast. Ja seejärel on aga selles juttu inimesest, kes aktsepteerib Jumala poolt tehtut ja saab osa nii õigeks mõistmisest kui ka pühitsusest. Aga täna siis keskendume eelkõige sellele, mida on teinud Jumal meie päästmiseks. Ja nüüd jällegi pisut elust enesest. Kui keegi inimene on kukkunud üle laeva parda, siis esimene asi on, talle visatakse päästerõngas. Inimese elu on ohus ja selle päästmiseks tehakse kõik. Või teine näide, metsa eksinud inimene. Ikka marja ja seene ajal seda juhtub ja üsnagi palju. Ja vahel on otsijate hulk päris suur. Autod, helikopter, koerad. Hõivatud on nii politsei kui päästamet ja ka vabatahtlikud. Olulisim on leida inimene üles enne, kui elu lakkab. Minul küll suurt kogemust selles vallas ei ole, aga ma tean ilmselt, Jaanus Janari Kogerman oskaks meile nii mõnegi loo pajatada sellest vallast, sest tema on omal ajal agarasti kaasa löönud vabatahtlike päästjate tegevuses. On huvitav, et inimkonna alguspäevil toimus ka üks suur kaotsiminek. Seda iseloomustab Jumala tegevus, kes läks inimest otsima, ja eriti Jumala hüüd paradiisi aias. Aadam, kus sa oled? Inimene patustas ja läks kaduma. Ning Jumal otsis inimest. Tundub, et Eedenis leidis Jumal inimese justkui üsna nobedasti üles, ilma eriliste pingutusteta. Kuid see vestlus, mis sellele taaskohtumisele siis järgnes, näitab, et tegelik otsimine ja ülesleidmine on ka Jumalale väga raske ja vaevaline. See läheb tegelikult Jumalale väga palju maksma. See tekitab Jumalale väga palju valu. Eelkõige hingeliselt, kuid võime öelda ka siis füüsiliselt. Osutused oli ainult üks vahend, mida Jumal sai inimese leidmiseks ja päästmiseks kasutada. Ja see vahend oli Jeesuse, Jumala poja elu, surm ja ülestõusmine. Ja kõigepealt siis mõni sõna Jumala poja elust. Esimene tõsiasi, mida me selle elu kohta võime ja peame ütlema, et Jeesuse elu oli patuta. Heebrea kirja 4. peatükis ja 15. salmis on tema kohta öeldud sõnad. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Ma ütleksin selle teksti kohta, et minu jaoks on see tekst, mis ühtaegu toob sügavat rõõmu ja samal ajal ka masendab. Patuta elu, mida Jeesus elas. Ja see on rõõmu allikas. Aga masendab see tekst just sellepärast, et Jeesus üksi on suutnud elada sellist elu. Ja kui ma võrdlen ennast temaga, ja veel kord, see masendab. See elu, mida Jeesus inimesena siin maa peal elas, ta elas seda meile eeskujuks. Apostel Peetrus on oma esimeses kirjas, teises peatükis ja 21. salmis öelnud Jeesuse kohta, Jeesuse elu kohta järgmised sõnad. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Jällegi näide elust. Noored matkivad oma iidoleid. Ma usun, meil kõigil on vähemalt kunagi olnud omad eeskujud, kes on meid köitnud, kes on meid nagu kaasa tõmmanud, kelle sarnased me oleme soovinud olla. Aga siin Peetruse tekstis on meile antud Jumala üleskutse matkida Jeesust. Muidugi, kuidas see välja tuleb, see on ise asi. Ja tõtte öelda, võib öelda, et ega sellel ei olegi tähtsust. sest kui see ka hästi välja tuleb, siis ei anna see ju põhjust oma nina püsti ajada. Matkida Jeesust tähendab üritada tema moodi elada ja tema moodi mõelda. Ja see on alaline üritamine. See on kogu elu kestev üritamine. Nii et Jeesus elas patuta elu ja ta elas oma elu meile eeskujuks. Nüüd järgmine asi, mis puudutab Jeesuse maist elu ja see on siis surm, pigem selle elu lõpp. Mis on surm? Kas te olete kunagi teadvust kaotanud? Minestanud? Küsiksin, et kas oli hirmus? Mina olen seda kogenud korra oma elus. Pilt läks lihtsalt eest ja oligi kõik. Valgus asendus lihtsalt pimedusega. Halb enesetunne ja valu asendus lihtsalt vaikuse ja rahuga, milles polnud enam vaeva. Ja selles ei olnud mitte midagi kohutavat. Ja kui ma mõtlen Jeesusele, siis ma tean, et tema jaoks oli kohutav see, mis eelnes tema surmale. See vaimne ja füüsiline alandamine, see vaimne ja füüsiline valu. Mis seda tekitas? Eelkõige muidugi kogu maailma patukoorem, mis tema õlgadele asetati, kui ta ristil rippus. Ja sellest johtuv lahutus oma taevasest isast. Kas mäletate Jeesuse ahastavat karjet, kui ta ristil rippus? Isa, isa, miks sa oled mind maha jätnud? Mulle tundub, et see oli Jeesuse sisemise valu kulminatsioon. See oli kogemus, mida ta mitte kunagi varem ei olnud kogenud. Ja just see murdis tema südame. Ja meie suudame mõista seda, mida meie oleme kogenud. Ja sellest tõdemusest lähtudes on meil aga raske mõista Jeesuse kannatusi ja surma. Ja seda on tõepoolest raske mõista. Kuid me oleme suutelised endale aru andma, et Jeesuse surm oli asenduslik surm. Kes oleks tegelikult pidanud Golgata ristil rippuma? Kes oleks pidanud kuulma rahvahulga pilkeid ja mõnitusi? Kes oleks pidanud taluma rooskadega peksmist, nii et nahk selja peal on ribadeks? Ja vastus on üks. Mina. Iga üks meist võib vastata just nõnda. Kui meenutada Mel Gibsoni filmi Kristuse kannatused, seal kujutatav Jeesus ja oli võimalikult värvikalt püütud teda esile tuua. Ja just need erinevad sorti kannatused, mida tema talus ohverdas ennast meie eest. Ja siis seda filmi vaadates mõeldes, et tegelikult oleksin mina pidanud olema see, kes sellest kadalipust oleks pidanud läbi minema. Ja seda mitte filmis, seda tegelikult päris elus. Mina oleksin pidanud olema seal. Aga mind ei olnud. Jeesus oli. Kristuse surm, millest see räägib meile? Tooksin välja kolm asja. Kõigepealt esimene, Jumal võttis vastutuse. Seetõttu Jumal on usaldusväärne. Jumal võttis vastutuse. Teine asi, millest Kristuse surm räägib, see puudutab Jumala seadust. Seadust ei ole võimalik muuta. Kuritegu või patt saab alati oma karistuse. Aga sina ei pea seda karistust kandma. Keegi kandis sinu karistuse sinu eest. Ja sellega ka õiglus võitis. Õiglus, mis rahuldas ja rahuldab Jumala õiglustunde. Nõude, et Jumal peab ka olema õiglane. Kristuse surm rahuldas selle. Võime öelda, et õiglus võitis. Ja kolmas asi, millest Kristuse surm meile räägib, see on see, et Jumal on armastus. Taas koht meenutamaks Piibli kuldsalmi, Johannese 3:16. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei peaks hukkuma, vaid et temal oleks igavene elu. Armastus võitis. Siin võiks kasutada sellist kirjanduslikku või poeetilist väljendit, et Golgata ristil andis õiglus armastusele suud. Meenutades siin Eesti kirjandusklassikat Koidust ja Hämarikust. Nii et Jumal võttis vastutuse, seadust ei olnud võimalik muuta, aga Kristuse surm rahuldas õigluse, Jumala õigluse. Ja kolmas olulisem meie jaoks Jumal on armastus. Nii palju Kristuse surmast ja nüüd peatume veel ka sellel kolmandal osal selles suures lunastusaktis. Kristuse ülestõusmine. Milline on selle koht lunastuses? Me võime ju öelda, et võit saavutati tegelikult Golgatal. Lunastus kui selline teostati Golgatal. Ja näiliselt tõstab see risti kõigest kõrgemale, isegi ülestõusmisest. Paljudes kristlastes tekitab selline väljaütlemine hämmastust. Ma mäletan ühte intervjuud Pereraadios, mida ma ühe saatejuhiga tegin. Ja seal ka ma käisin selle mõtte välja. Ja saatejuht, kes ilmselt oli harjunud mõttega, et Kristuse ülestõusmine on kõige tipp, sattus vist segadusse ja ta ei osanud nagu hästi enam teemaga edasi minna. Aga kui ma täna mõtlen sellele, siis paraku mulle pisut tundub, et sellega on võimalik üle pingutada, kui me hakkame siin võrdlema, kumb on suurem, kas Kristuse surm või Kristuse ülestõusmine. Võib-olla see ei ole nii lihtne, sest tegelikult need on nagu kaks asja, mis on ühe terviku osad. Ja kas on võimalik neid nagu omavahel nagu lahutada ja rääkida, et üks on nagu suurem teisest. Selles suunas pani mind mõtlema apostel Pauluse tekst esimesest kirjast korintlastele 15. peatükist. Ja ma loen siit 17. salmi. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Vahel on, ütleme, selline nagu teoreetiline mõte käinud läbi, et noh, et Kristuse surmast olekski piisanud ja isegi kui Kristus ei oleks üles tõusnud, aga kui lunastus saavutati Golgatal, no aga siis ikkagi oleks meil igavene elu tagatud. Aga tegelikult need sõnad, mida Paulus siin korintlastele ütleb, et kui Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma pattudes. Minu arvates need Pauluse sõnad siin kirjas korintlastele seovad lahutamatult üles tõusmisee Kristuse ristisurmaga Golgatal. Neid asju ei ole võimalik lahutada või oma vahel nagu võrrelda. See on üks tervik. Üks ei saa toimida ilma teiseta ja seda tulebki vaadata siis nagu kompleksselt koos. Aga nüüd selline küsimus jälle, millise koha me anname üles tõusmisele? Või mida see meie jaoks nagu tähendab? Kas te olete lugenud raamatuid või näinud filme, milles peakangelane toob pääste ja lunastuse, kuid seal juures hukkub? Ja siis keegi jääb kusagil teda ootama, keegi jääb leinama. Ja üldiselt ega need ei ole, ma ei tea, kuidas teie jaoks, minu jaoks, need ei ole raamatud, mida ma väga armastaksin. Ma armastan ikkagi, et raamat hästi lõpeb. Aga jah, vahel loojad, kirjanikud, autorid lõpetavad ka kurvatooniga. Kui me mõtleme nüüd Kristusele, siis minu jaoks on Kristuse üles tõusmine nagu mõne raamatu või filmi kangelase või peategelase pääsemine. See on nagu sõjakangelase koju tulek. Ja oi, kui palju on selles rõõmu. Oi, kui palju on sellest rõõmu. Jeesus ei jäänud hauda. Jeesus tõusis üles. Jeesus tuli koju. Jeesus teeb meilegi koju tuleku võimalikuks. Apostel Paulus seob Kristuse üles tõusmise tõendina või kinnitusena ka meie üles tõusmisest. Kui Jeesus äratati üles, siis äratatakse ka meid üles. Ja sellele on Paulus pühendanud terve peatükki siin 1. Korintuse 15. peatükkis. Kristuse ülestõusmine on garantii meie ülestõusmisest. See on väga ilus mõte. Ja tohutu tänu ja rõõmu allikas. Nii et Kristuse elu, surm ja ülestõusmine. Ja nüüd lõpuks viimane lause veel koguduse käsiraamatust meie tänase teema kohta. Ja see lause ütles välja, et Jeesus on meie issand. No nüüd jälle see vana eesti keel, võtame ühe essi maha, siis me saame selle tegeliku sõna tähenduse, mis ka kaasajal kestab. Jeesus on meie isand. Jeesus on meie valitseja. Jeesuse elu, surm ja ülestõusmine paneb meid kummarduma tema jalge ette ja ütlema, isand, ma mõistan, mida sa oled teinud minu päästmiseks. Võta minu elu. Ma pühendan selle kõiges sinule. Ma olen nii tänulik sulle. Ma tean, et sa oled seda väärt. Igavest austust, igavest kummardamist ja igavest teenimist. Ja ole nüüd minu elujuht ja valitseja. Ja see ongi see, kuhu Jeesuse elu, surm ja ülestõusmine tahab meid välja viia. Mille juurde ta tahab meid juhtida? Jeesus, ole sina minu elujuht ja valitseja. Kuidas on sinuga, hea kuulaja? Kuidas on minuga kui kõnelejaga. Jeesus tahab olla sinu ja minu elu juht ja valitseja. Ja anname talle siis selle võimaluse ja eesõiguse.